Tämä on niin kuin toinen vuosi, kun ne laiduntaa siinä laitakarissa, niin kyllä siinä on maisema muuttunut heti, että se alkaa se ruohokasvillisuus siellä lisääntymään ja semmoinen pusikko katoamaan.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mies, kaveri on tärkeä ystävä yhä useammalle pienelle pojalle, jolla ei omaa isää tai muutakaan miestä ole elämässään. Millaisesta toiminnasta on kyse ja kenelle se sopii, siitä ajantasan alkupuolella lisää. Rion jälkipyykki jatkuu. Tässä lähetyksessä kuulemme henkisen valmennuksen asiantuntijan näkemyksen suomalaisten edesottamuksista. Kuulemme myöskin, mistä tasavallan presidentti puhuu suurlähettiläspäiville, ja pääsemme mukaan perinteiseen koulurauhan julistukseen. Se tapahtuu näillä hetkillä Seinäjoella. Ampiaisia on tänä kesänä riittänyt. Tässä ajantasassa selviää muun muassa, miksi ampiaiset ovat pohjoisessa erinäköisiä kuin etelässä. Ja lähetyksen lopussa kuulemme, mistä Suomi puhui 20 vuotta sitten, mutta aivan aluksi kuitenkin uunituoreen suhdanneennusteen pariin. Studiossa on Aki Laine, hyvää aamupäivää. OP-ryhmän ekonomistit julkaisevat itse asiassa näillä hetkillä oman suhdanneennusteensa, ja kyse on tietysti siitä, mihin suuntaan taloudessa ollaan menossa. Onko ainakin alustavasti jossain vaiheessa orastanut myönteinen kehitys jatkunut? Puhelimessa meillä on nyt OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen. Tervetuloa mukaan ajantasaan.
Kiitos.
Miltä näyttää? Mikä on tuoreen ennusteen päälinjaus?
Päälinjaus on se, että talouskasvu junnaa aika lailla raiteellaan, että Suomen osalta tässä elpymisessä, joka pääsee tuossa talvella käyntiin, on ikään kuin tällainen paussivaihe meneillään. Elpyminen ei ole vahvistumassa, mutta myöskään ei ole kääntymässä hitaampaan kasvuun, vaan junnataan tällä tavalla aika lailla samoilla raiteilla ainakin tuonne ensi vuoden loppupuolelle saakka. Sitten saattaa hieman kirkastua. Siinä vaiheessa alkaa talouspolitiikkatoimet vaikuttaa ja kenties saadaan sitten vientikysynnästäkin hieman vetoapua, mutta tässä seuraavan 12 kuukauden aikana ei juuri parempaa näyttäisi olevan luvassa.
Mistä se johtuu, kun sitä orastavaa kasvua tosiaan oli jo?
Yksi tekijä on se, että meidän vientimarkkinoilla kehitys ei ole ollut niin hyvä kuin on ajateltu, ja tämä on aika laaja-alaistakin aivan. Ne Yhdysvalloista saakka kasvu on ollut aika vaisua, ja tähän mukaan kuvioihin tullut myös tämä Britannian Brexit-huoli, joka jossain määrin vaikuttaa sitten ainakin Britannian talouskasvuun ja todennäköisesti hieman myös euroalueeseen, joten noin tilapäisesti kasvu meidän vientimarkkinoilla täällä Euroopassa on hieman hitaampaa. Ja tämä lykkää sitten sitä meidän viennin piristymistä tässä matkan varrella. Ja sitten kun mennään ensi vuoteen, niin nyt kotimainen kysyntä, kotimarkkinat ovat vetäneet kasvua, mutta ensi vuoden puolella sitten kulutuksen kasvu toki jatkuu, mutta ei ole aivan yhtä hyvänä kuin tänä vuonna, joten siinä mielessä kaivattaisiin sitä viennin tukea ennen kuin talous voi alkaa sitten vahvistua enemmälti.
Niin Reijo Heiskanen, tosiaan tuo Brexit, miten dramaattisena tai vähemmän dramaattisena sen vaikutukset tässä vaiheessa näkyvät? Voiko sitä millään tavalla ennakoida tarkasti, mitä siitä tulee seuraamaan?
Sen tietysti tarkasti ennakoiminen on tietysti hankalaa, koska on kysymys tällainen poikkeuksellinen tilanne. Mutta ehkä siihen nähden, mitä ne pelot olivat alkuvaiheessa tai mitä ennen tätä äänestystä ajateltiin, niin tilanne on ollut rauhallisempi. Markkinoilla levottomuus hävisi aika nopeasti. Nyt on nähty, että Britanniassa kulutus on ollut kesällä ihan hyvässä vireessä. Kuluttajat eivät ole siellä säikähtäneet, että enemmän kysymys on siellä siitä, että miten sitten investoijat tai investoinnit kehittyvät syksyn aikana. Näyttäisi siltä, että Britanniakin välttää varsinaisen taantuman ja vaikutukset sitten muualle ovat aika pieniä. Mutta toki mekin arvioidaan, että se hieman heikentää Suomen vientinäkymiä. Mutta tilanne ei ole ihan niin paha kuin heti tämän äänestyksen jälkeen pelättiin.
Mainitsit tuossa jo Yhdysvallat ja sanoit, että se on riski. Siitä on vähemmän puhuttu huomattavasti tietysti kuin tästä Brexitistä. Mikä Yhdysvalloista tekee riskin?
No Yhdysvalloissa oikeastaan, siellä on talous on kasvanut jo pitkään, mutta se on ollut selkeästi pettymys tässä tämän vuoden aikana. Ja jos tilannetta ajattelee eteenpäin, niin aletaan olla sellaisessa vaiheessa, jossa talous ei kovin nopeasti, siellä ei kovin paljon vajaata kapasiteettia työmarkkinoilla muun muassa käytettävissä. Talouspolitiikassa on rahapolitiikan puolella aika vaikea tehdä mitään, erityisesti jos kasvu näyttäisi hidastuvan tai vastaan, sillä pitäisi jo kiristää politiikkaa. Ja sen lisäksi on tietysti tulossa vaalit, joiden tulos on epävarma, ja sen jälkeen politiikan harjoittaminen tietysti voi olla siellä vaikea riippuen tietysti vaalituloksista. Eli tässä on monia sellaisia tekijöitä, mitä suhdannet tilanteeseen suoltaan ylipäätään kasvunäkymiin ja politiikkaan liittyen, jotka voivat vaan viitata siihen, että Yhdysvaltain kasvu sitten jäisi hitaammaksi kuin on arvioitu. Eli paljon on puhuttu Kiinasta, paljon on puhuttu Britanniasta, mutta ehkä Yhdysvaltoihin kannattaa kääntää näitä katseita myös, kun näitä riskejä tältä maailmantaloudesta etsii.
No Reijo Heskanen, korot ovat tietysti sellainen asia, joka varmasti monia kiinnostaa. Onko näkyvissä jo sitä hetkeä, kun korot kääntyvät nousuun?
Ei sitä ole näkyvissä. Edelleenkin varmaankin Euroopan keskuspankki tulee joitakin keventäviä toimia tekemään. Ei toki todennäköisesti korkoja enää varsinaisesti laske, mutta ensi vuonna korot, jos ajatellaan, että suomalaisille tuttuja Euribor-korkoja, niin sehän on varmaankin aika lailla samalla tasolla, missä ne nyt ovat. Eikä seuraavanakaan vuonna ole sitten odotettavissa erityisempää muutosta, että hyvin pitkään ollaan kyllä aika lailla samantyylisissä lukemissa edelleenkin. Tosin ei tämä tilanne tietysti loputtomasti jatku, ja se voi heijastua toki sitten tällaisiin pitempiaikaisiin korkoihin sitten jo ensi vuoden aikana kyllä täällä Euroopassa. Että tämä hyvin poikkeuksellisesti matalien pitkien korkojen aika voi toki sitten alkaa mennä ohi tuossa talven mittaan.
Ja toinen sellainen tärkeä asia, joka tietysti kiinnostaa, kun iso linjaus oli, että on taukoa tässä elpymisessä, jos se niin haluaa muotoilla, niin mitä se vaikuttaa työttömyystilanteeseen Suomessa? Pysyykö se sitten ennallaan sen seurauksena vai mihin suuntaan mennään?
No se on oikeastaan hyvä uutinen, että työttömyys kuitenkin laskee, että kasvua tulee sen verran ja se perustuu tänne kotimarkkinoille, jotka työllistyvät varsin hyvin sellaisille aloille. Joten työttömyys laskee kyllä ihan mukavasti alle 9% meidän ennusteessamme, ja työllisiäkin tulee lisää, mutta toki ollaan aika kaukana niistä tavoitteista, mitä työllisyyden kasvulle on asetettu, että siinä uudet toimet kyllä, mikäli hallitus haluaa päästä tavoitteeseen, ovat ehdottomasti tarpeen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Mutta noin kokonaisuutena, jos ajattelee työmarkkinoiden näkökulmasta ja ehkä Suomen taloutta, niin toki semmoinen pieni myönteinen vire on, koska talous kuitenkin kasvaa ja sitten myös luottamus voi vahvistua ensi vuoden aikana, kun nähdään, että vuoden mittaan tilanne kohenee.
Niin, eli suunta on ainakin oikeaan päin.
Suunta on hivenen oikeaan päin, vaikka se onkin hyvin hidasta, ja siinä mielessä tietysti tilanne on kohentunut siitä, mitä se oli tässä aiempina vuosina, jolloin mentiin alaspäin ja tilanne vaan vahenemistaan, niin nyt ainakin otetaan sitä askelia parempaan suuntaan.
Kiitoksia näistä arvioista ja tiedoista OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen. Oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 11 minuuttia, oli 10. Seuraavaksi ajantasassa puhutaan mieskaveritoiminnasta. Määritelmän mukaan kyseessä on vapaaehtoistoiminta, jossa aikuiset miehet ovat kavereina sellaisille lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isänsä tai miehiin noin muutenkaan. Mistä siis on kysymys ja kenelle tällainen toiminta sopii? Tervetuloa ajantasaan, Henri Kähönen.
Kiitos.
Sinä olet mieskaveri. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
No joo, siis mä oon mieskaveri kahdelle 7-10-vuotiaalle sisarukselle, eli tytölle ja pojalle. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että me tavataan pari kertaa kuussa ja tehdään ihan normaaleja juttuja, mitä lasten kanssa tehdään. Eli käydään ulkona, pelataan fudista, tehdään ruokaa, käydään erilaisissa tapahtumissa, mitä nyt keksitään. Mm. Se on ihan normaalia tämmöistä niin kuin kaveritoimintaa, että tehdään lasten kanssa juttuja, mistä lapset tykkää ja sitten mistä myös aikuiset saa itselleen ilo.
Niin, eli lapset aika pitkälle varmaan määrittävät, mitä silloin tapahtuu, kun tavataan, vai?
No joo, siis yhdessä mietitään. Välillä se on se mieskaveri, joka miettii, että mitä olisi kiva tehdä, ehdottaa sitten lapsille. Ja sitten taas joskus lapsilla on idea siitä, että mitä olisi kiva tehdä. Että lähdetään hyppymään trampoliinia tai tolikuntakeskukseen tai mennään ainakin uuteen kivaan puistoon, missä on jotain laitteita tai tai näin. Että se, on, se tosiaan perustuu ihan siihen, että niin kuin normaalissakin tai tavallisissa tai kaikissa kaverisuhteissa, että kaverit keskenään sitten miettii, että mitä tehdään.
No minkälainen tausta sinulla on? Miten tulit lähteneeksi tähän hommaan mukaan?
No joo, siis mä oon tullut 1,5 vuotta toiminnassa ja meillähän on mukana siis porukkaa, jotka on ollut, on nyt jo toisella kierroksella. Että siellä on ihmisiä, jotka on jo 20 vuotta ollut mieskaverina. Mulla se tuli aika sattumalta, että mä tapasin tämän mun perheen, eli sen perheen, josta nämä lapset on, niin, niin yhden meidän työtapahtuman kautta. Ja sitten vaan asiat johti toiseen ja mä päätin, että mä voisin kysyä näiden perheen, tai tämän perheen äidiltä, että haluaisiko ne, että mä tulisin niiden lasten mieskaveriksi. Ja sitten kävikin niin, että ne oli ollut jo jonossa tähän toimintaan ihan sattumalta. Ja sitten me siitä päätettiin, että tämä tavattiin sen äidin kanssa pari kertaa ja sitten mä lähdin siihen toimintaan mukaan. Et näillä lapsilla on, heidän oma isä on kuollut ja sitä kautta sitten heillä on niin kuin vanhempia miespuolisia sukulaisia kyllä, mutta äiti sitten oli hakeutunut tähän toimintaan ja toivoi, että sitä kautta saisi lapsille tämmöistä säännöllistä. Tai saisi niin kuin miehen, joka heidän kanssa säännöllisesti tekisi tämmöisiä kaverityyppisiä juttuja.
Onko sinulla kokemusta lapsista, eli omia lapsia?
Joo, mulla on itsellä 4-vuotias tytär. Et sekin tuo sitten perspektiiviä. Tietysti se vie myös paljon aikaa, että on semmoinen ruuhkainen elämänvaihe. Mutta on tosiaan kokemusta ja se on sinänsä niin kuin kiva, että nyt kun on vähän vanhemmat lapsikaverit, niin sitten sieltä kautta tulee tavallaan introttua siihen vanhempien lasten maailmaan vähän niin kuin etukäteen. Et tietää sitten, mitä oman tyttären kohdalla on odotettavissa. Ja meillä tietysti mun tyttö tosi paljon tykkää näistä lapsikavereista, että kyselee aina, mitä niille kuuluu. Ja sillä tavalla niistä on tullut niinku tämmöisiä vähän niin kuin sukulaislapsia tai semmoisia. Niin,
miten läheinen suhde siinä muodostuu, jos tarkoitus on, jos oikein ymmärsin, 2-4 kertaa keskimäärin näissä toiminnassa tavataan?
Joo. No se tietysti riippuu ihan suhteesta. Että kyllä, mitä mä oon jutellut muiden mieskavereiden kanssa ja omaltakin osalta, niin kyllä se, siitä tulee niinku aika nopeasti semmoinen tärkeä ihmissuhde. Eli se niinku kaverisuhteista muutenkin. Et se on sinänsä jännä, että siinä tavallaan aika sattumanvaraisesti saatetaan niin kuin 2 ihmistä tai mun tapauksessa niin kuin sitten 3 ihmistä yhteen ja ne muodostaa kaverisuhteen. Mutta kyllä se ainakin mun tapauksessa niin näistä lapsista on tullut tosi tärkeitä. Ja se on, mä luulen, että aika monella miehellä sama juttu, että tosi nopeasti se toiminta muuttuu niin kuin semmoiseksi luontevaksi. Et siinähän lähtee mieskaveriksi, niin yksi semmoinen vaatimus on se, että siihen sitoutuu, on valmis sitoutumaan pitkäksi aikaa. Että monesti näillä lapsilla voi olla kokemus siitä, että oma isä on lähtenyt tai on jotain muita menetyksiä elämässä, niin silloin on hyvä, että se mieskaveri tietää, että kun siihen toimintaan lähtee, niin on sitten valmis sitoutumaan siihen asti, ainakin kun lapset on aikuisia. Mutta tosiaan niin varmaan, niin kuin munkin tapauksessa, niin nyt jo 1,5 vuoden kohdalla, niin ei sitä sillä tavalla mietti sitä aikaa, että näistä lapsista on tullut sillä tavalla niin kuin tärkeä osa elämää ja niiden kanssa viettää paljon aikaa. Niin. Kyllä sitten tulee sehän niin kuin toiminnan hieno puoli on, että sitten tulee tärkeä ihmissuhde ja molemmat puolet siitä saa.
Tuo on muuten varmaan hyvä pointti, eli se kannattaa aika tarkkaan miettiä niin kuin lähtee, koska pahinta varmaan mitä voisi sattua on se, että kun oma isä tai mitä onkin tapahtunut, kuollut tai lähtenyt pois ja sitten jos ehtii kiintyä tähän mieskaveriin ja sitten mieskaveri toteaa, että ei tämä ollutkaan minua varten, niin joo, se on varmaan todella hankala tilanne lapsen
niin,
kannalta.
Niin, totta kai siis on semmoisia keissejä, että homma ei vaan toimi, että jostain syystä kemiat ei natsaa. Että se kuitenkin lähtökohtana on se, että kun toiminta lähtee, niin on valmis siihen, että se kestää pitkään. Mutta ei sitä kannata silleen pelätä, että ei se ole millään tavalla niin kuin ahdistavaa tai semmoista. Että niin kuin mä sanoin, niin todennäköisesti käy kuitenkin niin, että se suhde menee aika nopeasti semmoiselle tasolle, että ei sitä haluakaan lähteä pois. Että pikemminkin se on niin kuin etuoikeus, että saa niin kuin elämäänsä yhden tai useamman upean lapsen, ja sitten voi seurata niiden kehitystä ja olla mukana niiden elämässä. Että.
Niin onko se juuri, mitä sinä saat tästä toiminnasta?
Ja mä luulen, että aika lailla kaikki. Tämähän ei ole siis, tämä ei ole niin kuin hyvän tekeväisyyttä, tai tämä ei ole niin kuin tämmöistä vapaaehtoistyötä. Tässä ei niin kuin ole autettavia tai auttajia. Että lapsia ei auteta, tai miehet ei ole auttajia, vaan tästä molemmat saa jotain niin kuin kivaa tekemistä. Ja totta kai on se aspekti, että sitten samalla niin kuin molemmat hyötyy siitä, mutta että tosiaan niin tämä ei ole niin kuin semmoista hyväntekeväisyyttä. Tämä on kivaa toimintaa. Ja mä luulen, että niin kuin tosiaan miehet, jotka tähän lähtee, niin siitä saa vähintään yhtä paljon kuin lapset, eli enemmän.
Ja varmuuden vuoksi todeta, että rahahan ei liiku mihinkään suuntaan.
Ei. Eli siis tässä miehet ei saa palkkaa, eikä sitten toisaalta nämä perheet, jotka osallistuu, niin ne ei joudu siitä mitään maksamaan. Että tämä on pienperheyhdistys ry:n ylläpitämää toimintaa, täyttää nyt ensi vuonna 25 vuotta ja ja tota, sinänsä tosiaan niin kuin tämmöistä täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Ja se ehkä täytyy sanoa, että raha ei liiku, mutta ainakin miehistä pidetään tosi hyvää huolta, että kun on ollut mukana toiminnassa nyt vasta vähän aikaa, niin nyt on ollut tosi paljon erilaisia tilaisuuksia, että on miehille saunailtoja ja saa niin kuin lippuja lasten kanssa, että voi mennä lapsikaverin kanssa erilaisiin tapahtumiin, urheiluotteluihin tai muihin, ja on erilaisia koulutusmahdollisuuksia, että tosi hyvää huolta sitten pienperheyhdistys pitää mieskavereista, että se on kyllä tosi hienoa.
Mites ensikäyhänen, varmaan kun nykyaikaa eletään, niin kaikkeen liittyy tällaista, sanotaanko, pahaa ajattelua ja ennakkoluuloja. Onko tässä toiminnassa ennakkoluuloja?
No ehkä ympäröivällä yhteiskunnalla voi olla, että kyllä se niin kuin mieskaveritoiminnassa, kun siihen lähtee, niin siinähän pitää käydä semmoinen koulutus, joka kestää semmoinen 13-15 tuntia, että siinä on 4-5 tapaamiskertaa, missä tämmöinen koulutettu ohjaaja vetää sitä, ja sitten on rikosrekisteriotteen tarkastus ja henkilökohtainen haastattelu, niin kyllä sen aikana sitten toimintaan mukaan lähteviltä mahdolliset ennakkoluulot nopeasti karisee. Mutta että tosiaan sitten niin kyllähän on ihmisiä, jotka ajattelee sitten, niin kuin, että esimerkiksi sitä, että jos lapsilla ei ole kontaktia isäänsä, niin joku voi ajatella sitten, että miten ne isät, joilla ei ole mahdollista tavata lapsia. Se on tietysti tosi vaikea ja kipeä paikka, mutta kyllä tässä toiminnassa on mukana ennen kaikkea semmoisia perheitä, semmoisia lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta tavata isäänsä, ja niin kuin sitä kautta heillä on sitten niin kuin halu viettää aikaa aikuisten kanssa. Ja sitten toisaalta on hyvä korostaa, että tässä ei etitä niin kuin isän korviketta, että isä ei voi kukaan korvata, että mieskaverit ei tule niin kuin lapsen elämään tekemään tai pelaamaan niin kuin mitään isän roolia, vaan että ne on siinä niin kuin osana sitä aikuisten tai sen äidin turvaverkkoa, johon kuuluu sitten sukulaisia ja muita aikuisia. Ja ne on sitten yksi jäsen, verkon jäseniä, jotka kasvattaa lasta ja viettää lapsen kanssa aikaa. Ja sitä kautta niin kuin varmistaa, että lapsella on turvallinen ympäristö.
Näetkö sinä, Henri Kähönen, mitään rajauksia sille, että kenelle tämä sopii? Kun sinä olet nuori mies, kotona pieni lapsi, onko mitään ikää tai miten se sanoisi, elintapa-asioita, mitkä siihen vaikuttavat?
No ei.
Aikaa pitää varmaan olla, joo. Eli se pitää miettiä, että
kyllä.
Aikaa on.
Eikä se aikaakaan, siis sitäkään kannata liikaa pelätä. Että kaiken kaikkiaan tämä toiminta on tosi matalan kynnyksen toimintaa, ja siihen voi osallistua kuka tahansa. Et meillä on toiminnassa nuorimmat varmaan vähän yli 20-vuotiaita ja vanhimmat sitten niin kuin eläkkeellä. Et Suomessa on tällä hetkellä 200 mieskaveria yhteensä, ja toimintaa on Uudenmaan lisäksi sitten Oulussa ja Tampereella ja Turussa ja Kuopiossa ja Lahdessa ja Vaasassa. Mutta tosiaan niin siis tässä ei edetä mitään miehen mallia, että tähän voi tulla ihan minkä näköiset, minkä kokoiset, minkä taustaiset miehet tahansa. Tärkeintä on tosiaan se, että itse kokee saavansa siitä, että viettää lasten kanssa aikaa, niin saa siitä sitten myös itse jotain irti. Että semmoiset miehet, jotka haluaa tulla tähän ennen kaikkea niin kuin auttamaan tai jotenkin pelastamaan lapsia tai muuta, niin semmoisista niin kuin lähtökohdista ei kannata tulla mukaan, koska lapset on kuitenkin semmoisia, että monesti ne on huonolla tuulella tai kiukkuisia, että ei ne välttämättä joka päivä sitä hiffaa, että nyt tuota tulee toi mies ja se tulee mun kanssa viettämään aikaa. Se on jotenkin arvokasta, että et siitä voi tulla aika paljon pettymyksiä, jos lähtee sillä menetelmällä tai sillä ajatuksella, että mä menen sinne joka kerta, kun mä menen, niin lapsi on iloisia ja se on jotenkin tämmöinen auttaminen. Että jos voi lähteä mukaan, jos kokee, että lasten kanssa on kivaa ja saa itse siitä irti, ei tarvitse pelätä sitä, että millainen on tai mitä osaa tai onko sosiaalisesti taitava tai muuta. Että ihan varmasti löytyy semmoinen lapsi, jonka kanssa voi muodostaa tämmöisen kaveruussuhteen. Ja siinäkin tämä pienperheyhdistys tekee tosi hyvää duunia, että siellä Marika, ohjaaja tai tämän toiminnan tämmöinen niin kuin primusmoottori, niin hänellä on pino äitien hakemuksia, missä äidit kertoo omasta tilanteesta ja lapsistaan. Ja sitten hän on tavannut myös nämä kaikki miehet, jotka koulutuksen on käynyt, ja hän sitten sieltä tekee tämmöistä matchingia, että kuka mies voi sopia kenenkin lapsen kaveriksi, niin se on kyllä tosi hyvin hoidettua. Ja sitten tosiaan, jos joku on kiinnostunut, niin kursseille kannattaa mennä, että se ei vielä sido mihinkään, että kurssitkin on ilmaisia. Siellä on ainakin älyttömän hyviä keskusteluita niin kuin miehuudesta ja omasta lapsuudesta ja tästä toiminnasta, että siitä ei osaa tosi paljon, ja sen jälkeen voi sitten miettiä, että onko tämä itselle. Että se ei ole mikään ongelma sitten sanoa, että nyt kaiken tämän kuultua, niin mä en ehkä vielä ole valmis siihen. Sitten voi miettiä pari vuotta, on ehkä parempi elämäntilanne tai jättää kokonaan menemättä, mutta kursseille kannattaa mennä. Ja koko ajan on kysyntää, että Helsingissäkin tällä hetkellä taitaa olla aika paljon perheitä jonossa, että noin vuoden verran joutuu pisimmillään sitten odottamaan lapset sitä, että saa mieskaveri.
Tosiaan, ja tässä on hyvä varmaan tosiaan tätä kaverisanaa korostaa, koska kaveri, niin kuin totesit, kaveri on sellainen, että joskus huvittaa olla kaveritten kanssa lapsia, lapsia joskus ei. Eli sellainen sillä tavalla, että kun erilaisia perheitä on kahden äidin, kahden isän perheitä just ja niin edelleen, niin ei kannata lähteä sillä, että nyt tosiaan annetaan jotain miehen mallia sellaiseen perheeseen, jossa sitä miestä ei välttämättä ole.
Joo, just näin. Ja tota, se niin kuin vaatii sellaista avointa suhtautumista maailmaan, että pitää olla valmis myös itse kohtaamaan sen epävarmuuden, että mitä jos mä en riitä ja mitä jos tosiaan lapset ei joka hetkessä tykkääkään. Että se on myös aika, tavallaan mies joutuu laittamaan itse aika avoimeksi siinä alttiiksi niin kuin pettymyksille ja hylkäämisille niin kuin pienessä mittakaavassa. Mutta sitten vaan pitää luottaa siihen, että tämä toiminta on tärkeää lapsille ja sitten myös itse saa siitä niin kuin valtavasti irti pitkässä juoksussa. Että tosiaan niin se on ehkä se, niin kuin se lähtökohta.
Ja se varmaan riippuu myöskin henkilöstä aika paljon se, että minkä ikäisen lapsen kaveriksi, just kuinka näin. Monta kaveria, niin edelleen.
Kyllä. Ja tässä on sinänsä jännä, että äidit monesti ilmoittaa tähän toimintaan, tai niin kuin etsii pojille, omille pojilleen kavereita, vaikka tytöt on ihan yhtä tärkeitä. Kyllä tytötkin samalla tavalla kaipaa ja tarvii niin kuin aikuisen miehen seuraa lapsuudessaan, että tota, siinä mielessä kannustan äitejä myös miettimään sitä, että tämä ei ole vaan niin kuin poikien ja miesten välinen juttu, vaan tämä on ihan samalla tavalla niin kuin tytöille tarkoitettu.
Hmm. Ja tietoja löytyy ainakin netistä, kun lyö mieskaveri hakukoneeseen, niin sieltä
eri puolilta maata. Joo, www.mieskaverit.fi on nettisivu ja siellä on ihan sitten ohjeet, että jos on kiinnostunut, niin rohkeasti vaan ottaa yhteyttä Marikaan tai sitten oman alueen näihin vetäjiin. Niin käy kurssilla tai soittaa ja juttelee, niin sitä kautta sitten pääsee eteenpäin. Ja suosittelen lämpimästi.
Monessa osassa maata toiminta jo riittää. Kiitoksia Henri Kähänen, kun pääsit tulemaan.
Miltä tuntuu olla vanha? Suuri osa meistä osaa ennemmin tai myöhemmin vastata kysymykseen. Mutta pitäisikö vanhenemiseen jotenkin valmistautua? Ja onko vanhenemisessa mitään hyvää?
Kaikki kotona. Elämän kirjopyykkiä tiistaisin kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Kello on 10.25 ja seuraavaksi mennään Riion kisojen jälkilöylyihin. Niitä riittää muuten iltapäivän ajantasaankin vielä, mutta nyt puhutaan henkisen puolen asioista. Suomen olympiajoukkuehän palaili hiljalleen arkeen ja palailee hiljalleen arkeen Riion kisojen jälkeen. Aivan nappiin ei mennyt, niin kuin kaikki tietävät. Joukkueen tuloksena oli yksi pronssinen mitali ja muutama pistesiä. Joitakin onnistumisia toki, mutta myöskin kasa pettymyksiä. Miten kisamenestystä ruotii psykologi ja urheilupsykologi Tuomas Grönman? Seija Rautio haastattelee.
Mitä itse ajattelet Rion tuloksesta?
No, mä ajattelen sitä, että suomalaiset tavallaan resurssit on jaettu jollakin tavalla mun mielestä väärin. Ja sitten toinen, että odotukset suomalaisilla on myös aivan liian isoja. Että tavallaan, että 92 vuonna olympialaisessa Barcelonassa Suomi on voittanut 5 mitalia. Ja sen jälkeen se on ollut 2 mitalia, 3. Nyt on tietysti kaikki aikoin huonoin. Ja tullaan siihen tilanteeseen, että meidän pitäisi enemmän tunnistaa ne semmoiset lahjakkuudet, semmoiset valmentajat, semmoiset urheilijat, jotka oikeasti haluaa heittäytyä sille urheilijalle ja sitten taata heille mahdollisuudet. Eli mun mielestä pitäisi priorisoida enemmän. Et nyt on ehkä jaettu sitä kakkua niin kuin kaikille, että on totta kai vaikeaa, että millä jotain lajeja ruvetaan niin kuin arvottamaan. Ja jos mietitään jostain nyrkkeilyäkin, mistä se mitali tuli, niin sehän ei ole mikään painopistelaji. Mutta mun mielestä pitäisi enemmän tunnistaa nuorempana ja taata mahdollisuudet ympäristöön. Ja ammattimainen valmennus.
Meillä on kenen esimerkiksi pitäisi tunnistaa? No, kenen pitäisi priorisoida? Kenen
olympiakomitea. Kyllä se mun mielestä täytyy olla semmoinen, että asiantuntijat ja jossakin täytyy se päätösvalta olla, koska siellä täytyy tehdä valintoja silloin, niin jonkun täytyy silloin tehdä ne ja kantaa se vastuu. Ja kyllä se tietenkin ehkä on puhuttu Kojonkoski jostain tämmöisestä urheilulaistakin, että mikä Tanskassa on joku tämmöinen, että se pohjaisi johonkin semmoiseen, että se olisi ehkä sitten joku valtiovaltakin takana, että en tiedä, onko se tänä päivänä mahdollista, mutta valtiotaustaiset tai vetoset urheiluohjelmat, toki siellä on ollut kaikki dopingohjelmiakin, mutta ne on menestynyt maailmalla aina, että siinä on ollut ikään kuin semmoinen. Sitten meillä on tietysti Suomi pieni maa, mutta toki sitten taas Tanska ja Ruotsikin pieninä maina 11 ja 15 mitaliin. Niin,
ja Uusi-Seelanti 18 mitaliin saman verran väkeä.
Niin, mutta se, että me ei voida samalla lailla kuin joku Kiina, tai tietenkään joku Venäjä, isot maat, isot massat, niin siellä voidaan vetää eri lailla siihen tavallaan siihen putkeen ja sitten tavallaan heikot tippuu, mutta ei se väli, kun massasta tulee kumminkin hyviä. Mutta meidän pitäisi varmaan miettiä vähän, mitä Tanska ja Ruotsi on tehnyt, ehkä sitten kumminkin, että niihin harvoihin yksilöihin, että meillä ei kukaan lahjakas, kuka haluaa heittäytyä, ei saa ikään kuin pudota kelkasta, että niitä tuettaisiin.
Hmm. No toi valtiojohtoinen urheilu, se kieltämättä kalskastaa hiukan pahalta.
No se kalskastaa jo, mutta joku ehkä se, että kysyt, että kuka sitä valitsisi tai kuka tekisi tämän priorisoinnin, niin se kysymys onkin, että en mä usko, että tällä hetkellä on hirveästi ihmisiä, kun uskaltaa sitä tehdä. Hmm. Ja sitten helposti tulee se, että joka puolelle mun pieni maa, meillä on pienet resurssit ja... Hmm. Tai sitten meidän pitää hyväksyä se, että ei me voiteta niitä mitalleita.
Niin, no,
nautitaan urheilusta muulla tavalla.
Aivan.
Se on toinen asenne muutos.
Siitä, että odotukset on viritetty tappiin. Onko ne urheilijan odotukset, penkkiurheilijan odotukset, valmentajan odotukset vai ylipäätään meidän kaikki odotukset on vähän epärealistisia, kun puhutaan suomalaisesta huippu-urheilusta?
No mun mielestä penkkiurheilijoiden odotukset on liian kovia. Ja sitä kautta myös sitten tietenkin media reagoi, että emme tiedä sitten, että menikö Suomella sitten edes niin alakantti, jos katsotaan sitä tasoa, että jos ajatellaan muita maita, niin kyllähän sielläkin varmasti tulee pari kolme urheilijaa, kun menee tosiaan alle tasossa kisoissa. Mutta kun sitten siellä on niin paljon sitä vastapainona sitä menestystä, ettei ne nouse edes otsikoihin. Mutta meillä ei ole sitä menestystä. Sitten jos meidän tulee Utriainen tai voidaan ottaa Petra Olli, ehkä nyt semmoisia, ketä odotettiin enemmän. Pari urheilijaa, kun menee alle tasossa, niin se on hirveän niin kuin uutinen, koska meillä ei ole sitä menestystä.
No tuossa sanoit, että niitä lahjakkuuksia pitäisi löytää ja sitten lahjakkuuksia pitäisi vaalia, heistä pitäisi pitää huolta. No näin tehdään vaikka klassisen musiikin puolella. Siellä pikkupiiperöiden vieressä istuu mestari oikeastaan siitä asti, kun soittamaan aloitetaan. Se on musiikkiopistojärjestelmä on semmoinen, että se on niin kuin, että sulla on mestari vieressä kaiken aikaa. Miten tähän päästään urheilussa?
No...
Kun siellä tehdään ryhmässä, valmentaja on, hän tekee kenties jotain ihan muuta työtä ja
kyllä, meillä on nyt semmoinen parannus kyllä, että mäkin toimin tuossa Turun seudun urheiluakatemiassa urheilupsykologina, että se pitää nyt olympiakomitea kehua, että on yritetään tämmöistä akatemiatoimintaa, että kaikilla huippuilla, esimerkiksi Turun alueen akatemiassa on semmoinen huippuryhmä, missä on 40 urheilijaa, siellä oli myös Riossa urheilijoita ja näin, niin heille kuuluu ilmaiset lääkäripalvelut, urheiluhierojat, ravintoterapeutti, urheilupsykologipalvelut ja valmennusta. Mutta miten tämä saataisiin, tämä, kun sä äsken sanoit, niin siinähän pitäisi nimenomaan niin kuin saada yhteen lahjakkaat, hyvät valmentajat, mentorit, miksi niitä kutsutaankin, ja ne hyvät urheilijat. Saada ne yhteen. Mutta nyt on just semmoista, mikä muakin itse asiassa hämmästytti, vaikka mäkin tosi paljon urheilusaralla niin kuin työskentelen, ja on näitä asiakkaanikin näitä olympiaurheilijoita ja kaikkea, niin että tuli tämä Malvela, Mika ja Piiranenkin uintivalmentajat, meidän olympiauimareita, niin oman työn ohessa valmentaa. He on niin kuin hatunnosto heille, että he pystyvät tekemään semmoista noin hyvin, niin eihän me olla lähelläkään tämmöistä, että joku olisi vieressä koko ajan maksaa omasta pussista olympiauimareiden jotain leirejä, niin kyllähän järkikin sanoo, että jos sitten yritetään Michael Phelpsin tapaisia tai tämmöisiä vastaan mennä uimaan, niin ei heillä ole valmentajana varmastikaan niin kuin otovalmentaja. Ja Suomessakin Enna Laukkanen onnistui uinneissa erinomaisesti, oliko 100 metrin uinnissa esimerkiksi Suomen ennätys ei riittänyt edes välieräpaikkaa. Niin ei urheilija epäonnistunut, mutta taso on. Suomen taso on tällä hetkellä, ei meillä ole mitalikandidaattejakaan kuin ihan muutama. Ja aina voidaan olettaa, että kisoissa joku epäonnistuu. Et se, siinä mä olen samaa mieltä, kyllä tämän olympiakomitean, mitä Koivukosket ja näytet tuolla kertoo, että meidän pitäisi saada paljon enemmän realistisia mitalikandidaatteja, jotta me voitaisiin saada se mitali.
No yksi mitalikandidaatti vuodesta toiseen, nyt ei puhuta kesäkisoista, puhutaan talvikisoista, niin se on jääkiekko nykyään. Tuomas Grönman, olet itsekin entinen huippu-urheilija, NHL:ssä pelannut jääkiekkoilija ja olympiamitalisti Naganon talvikisoista vuodelta 1998. Miesten jääkiekkojoukkue voitti pronssia ja sitten jääkiekko on ollut vähän niin kuin keihäänheitto. Aina ainakin odotetaan tosi paljon. Jääkiekko joutuu kannattelemaan Suomen kisamenestystä, milloin hyvin, milloin vähemmän hyvin tuloksin. Mutta jääkiekkojoukkuet ovat onnistuneet kasvamaan voittajiksi. Paineita, odotuksia osataan hallita. Mitä on tehty oikein?
No se on totta, että jääkiekko on... No mä annan tässä ison kiitoksen 95 maailmanmestarijoukkueessa sille sukupolvelle, missä oli Jere Lehtinen, Saku Koivu, Ville Peltonen. Aina tarvitaan pioneereja, että voittamisen kulttuuri syntyy. Että joku menee sen askeleen eteenpäin, että muutkin uskoo siihen. Mutta jääkiekossa on tietysti, se on markkinoinnin lajimaailmalla, siinä on helpompi menestyä tietysti. Ja sitten Suomessa siinä on paljon rahaa. niin jääkiekossa esimerkiksi 5 vuotta sitten oli semmoinen tilanne, että me oltiin Ruotsiin pahasti jäljessä, mietittiin, että meille ei tule NHL-pelaajia, mikä muuten tämmöisiä, tehtiin iso muutos. Päätettiin se, mikä on mun mielestä tässä päivä selvää, että olisi pitänyt niin kuin aina olla, niin kuin yhtäkkiä keksittiin, että heitä yksilö on keskeinen, että ruvetaan valmentaa sitä yksilöä, että vaikka tämä onkin se joukkue, kun ennen ollut vähän se, että se mekanistinen ihmiskäsitys, että pistetään joku tietty määrä työtä tuohon koneeseen, eli joukkueeseen, mikä on kamala vertausmetafora, että kone. Ja sitten tulee aina se sama ulostulo. Sitten tajuttiin, että hetken, että siellähän on se yksilö ja se ihminen siinä välissä, että mikä silloin tunne, mikä silloin itseluottamus, kaikki nämä vaikuttaa. Tehtiin tämä aha-elämys, että ruvetaankin valmentaa yksilöä. Silloin 5 vuotta sitten Jukka Rautakorpisen niin kuin, ja Erkka Westerun lanseeras, että siellä on niin kuin jääkiekkoilija, urheilija ja ihminen. 3 tasoa, että valmennetaan sitä jääkiekkoilijaa, niin kuin on aina valmennettu, pelitaitoja, millä luistellaan ja nämä kaikki. Ne on aina ollut hyvin, urheilija on valmennettu aina hyvin, hapeuttokyky, lihakset, voima, mutta sitten tämä ihminen. Että miten se osaa säädellä omaa motivaatio ja itseluottamusta, ne on itsesäätelytaitoja. Ja huom, taitosana sisältää sen, että se on opittavissa. Ja se tiede tietää, että mitä parempi on sisäsyntyinen motivaatio, mitä parempi on itseluottamus. Ja jos ihminen pystyy vielä avautumaan omista peloistaan, epävarmuuksistaan, onnistumaan puhumaan kaikesta, niin ihminen voi hyvin ja suoriutuu hyvin, on konteksti mikä tahansa.
Näin sanoi psykologi ja urheilupsykologi Tuomas Grönman. Seija Rautio haastatteli edellä.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 10.34. Koulurauhan julistus on tietysti yksi tämän päivän uutisaiheista ja mekin pääsemme mukaan Seinäjoelle, jossa julistus näillä hetkillä on tapahtunut tai tapahtuu. Ampiaisia on riittänyt tänä kesänä. Kuulemme vielä ainakin sen, miksi ampiaiset näyttävät pohjoisessa ja etelässä erilaisilta. Ja kuulemme myöskin, mistä Suomessa puhuttiin 20 vuotta sitten. Mutta puheesta puheen ollen, tuossa aivan tovi sitten alkoi tasavallan presidentin puhe. Helsingissä on nimittäin ovat käynnissä vuotuiset suurlähettiläspäivät. Suomea asemamaissaan edustavat suurlähettiläät ovat kaikki koolla Helsingissä ja he kuulevat kärkipoliitikoilta ajankohtaisia linjanvetoja. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö siis piti tänään 10:00 puheensa suurlähettiläskokouksessa. Puheessaan tasavallan presidentti pohtii Suomen turvallisuustilannetta ja nosti esille varsinkin tilanteen Itämerellä. Niinistö myös mainitsi, että turvallisuusasemamme vaatii aktiivista vakauspolitiikkaa. Toimettomana asioiden sivusta seuraaminen ei ole Suomen etu.
Otan tuoreen esimerkin. Ukrainan konfliktin myötä tilanne myös Itämerellä on kiristynyt. Heikentynyt lentoturvallisuus on tästä eräs vaarallinen oire, joka voi pahimmillaan johtaa onnettomuuksia vakaviin kriiseihin. Tähän yhteisesti jaettuun huoleen olen monien muiden tavoin kiinnittänyt niin venäläisten kuin läntisten kumppanien huomiota. Erityisesti venäläisiä on osoitettu sormella pimeistä lennoista. Järkiperäinen johtopäätös oli sitten ottaa asia juuri Venäjän kanssa puheeksi. Jos sitä nyt pidetään kielteisenä tai hämmentävänä, takana on sitten jonkinlainen toisenlainen ajattelu.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti puheessaan esille myös Turkin ja Venäjän suhteiden nopean lähentymisen.
Maat ovat 9 kuukaudessa kääntäneet kumppanuutensa syvän kriisin kautta uudeksi kumppanuudeksi. Turkin ja Venäjän nopea lähentyminen on merkittävä geopoliittinen muutos. Se ei välttämättä tarkoita vakaata liittolaisuutta, mutta taktinen lähentyminenkin tuo läntisille toimijoille mukanaan uusia haasteita. On nimittäin syytä pitää mielessä, että kummassakin maassa on ilmaistu syvää turhautumista EU:ta kohtaan päättymättömäksi koettujen kumppanuus- ja jäsenyysneuvottelujen myötä.
Euroopan unioni ja presidentti Niinistö käsitteli puheessaan muun muassa Brexitin näkökulmasta. Hän totesi, että Ison-Britannian Brexit-päätös on vakava isku. Niinistö totesi myös painokkaasti, että mitä kauemmin terrorismin ja etenkin sen taustasyiden kohtaamisessa viivytellään, sitä kipeämpiä valintoja Euroopalla voi olla edessään. Poliisi- ja tiedusteluyhteistyötä on syvennettävä terroritekojen ehkäisemiseksi, näin kiteytti tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ja tästä puheesta tietysti päivän tulevissa uutislähetyksissä muun muassa paljon lisää ja Ylen nettisivuilta yle.fi kautta uutiset. Myöskin lisää tietoa tuon puheen sisällöstä.
Tämä on ajan tasa.
Mutta sitten mennään suoraan yhteyteen Seinäjoen suuntaan. Koulurauha on nimittäin julistettu tänä vuonna hetki sitten Seinäjoella. Ja siellä tilaisuutta on ollut seuraamassa toimittaja Olli Koski.
Näin on, täällä Seinäjoella ollaan ja koulurauha on juuri saatu tuolla Seinäjoki Areenassa julistettua. Koululaiset tässä pikkuhiljaa palavat takaisin kouluihinsa ja katsomaan, mitä siellä sitten päivän muut puuhat antavat eteensä. Tässä mun vieressä on tästä Seinäjoelta Marttilan koulusta 6B-luokalta Taimi Koivuporras. Mitäs tämä koulurauha nyt sulle merkitsee ja sun koululle?
No sitä tietenkin, että kaikki otettaisiin mukaan leikkeihin ja että kaikki olisi yhdessä julistamassa tätä tapahtumaa ja että, niin, että kaikki otettaisiin mukaan.
No toteutuuko se sun koulussa tällä hetkellä?
No kyllä mun mielestä koko ajan mennään parempaan, että meillä mun mielestä meidän koulussa ei ole ikinä ollut sellaista kauheasti kiusaamista, mutta siis mun mielestä koko ajan tämä yhteishenki niin kuin nousee ja nousee, että kyllä mun mielestä on.
Tätä koulurauhaa on jo pitkään julistettu. Näkyykö se siellä koulussa, että tämmöinen koulurauhajuttu on ja tulee sinne kouluun näin aina kerran vuodessa?
No joo, kyllä se mun mielestä, ja varsinkin nytkin tulee tämän alkavan kouluvuoden aikana, niin nyt tulee olemaan niitä teemapäiviä, niin sitten kaikki leikkisi yhdessä ja tekisi kaikkea mukavaa.
Kuinka paljon tänä päivänä sä oot alakoulussa, kuinka paljon siellä on kiusaamista esimerkiksi sun koulussa? Näet sä sitä päivittäin vai viikoittain vai kuinka usein?
No ehkä sitä kyllä sitä aika harvoin mun mielestä meidän koulussa näkee. Mutta kyllä tietenkin aina joskus, mutta mun mielestä aika harvoin.
Mitä sä teet, jos sä näet, että jotakin kiusataan tai jotain ei oteta mukaan leikkeihin tai johonkin tekemiseen?
No jos ei oteta mukaan leikkiin, niin sitten mä menen sen kanssa itse. Ja kyllä me jos mä näen kiusaamista, niin kyllä mä menen sanomaan siitä opettajalle, jos se itse kiusattu ei itse mene sanomaan.
Tekeekö kaikki näin?
No en mä usko, että ihan kaikki tekee, mutta kyllä meidän koulussa mun mielestä aika hyvin. Niin kaikki yrittää ottaa mukaan kaikki.
Ja tästä sai aika paljon ilmeisesti tsemppiä tästä, nyt tästä koulurauhatilaisuudesta. Siellä oli aika kivoja esiintyjäkin. Ketäs tuolla oli tuolla lavalla vähän niin kuin muuta kuin luettiin se koulurauhajulistus, niin ketkä siellä oli vähän tsemppaamassa oppilaita sitten?
Siellä oli Dudsonit ja sitten Benjamin Peltonen.
No miltä se näytti?
Tosi hyvältä. Oli aivan mahtava fiilis.
Kuinka suuri fani sä oot esimerkiksi Benjamin-fani tai Dudson-fani?
No Benjamin Peltonin tykkään laulusta ihan sikana kyllä. Ja Dudsonit, niin sitten niitä YouTube-videoita, mitä just niistä, mistä ne puhukin, niin kyllä niitä on katsonut aivan järkyttävän paljon. Että kyllä aika iso Dudson-fani on.
Tästä tuli tsemppiä täällä Seinäjoella koululaisille. Tosiaan koulurauhan julistus on täällä tälle vuodelle hoidettu ja sitten sitä jalkautetaan tuonne kouluihin asti.
Näin, kiitoksia sinne Seinäjoelle. Toimittajana siellä koulurauhan julistustilaisuudessa oli Olli Koski. Ja tosiaan ollaan noista Dudsonien tempauksista sitten mitä mieltä tahansa. Nehän vähän varmasti jakavat mielipiteitä, niin tässä koulukiusaamis- ja koulurauha-asiassa he ovat kyllä erittäin hyvin oman leiviskänsä hoitaneet. Mutta nyt otetaan tähän väliin pari liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 3 Valkeakoski, liikennetiedote onnettomuudesta. Onnettomuus, 1 ajokaista on suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna, siis 3. tiellä välillä Hämeenlinna-Tampere Valkeakoskella. Tarkempi paikka paikasta Tarttilan liittymä 2,2 kilometriä suuntaan Jutikkalan liittymä. Ja tämä siis Valkeakoskella tiellä 3, 1 ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Ja sitten tie 438 sulkava, eli tie 438 sulkava. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi, haittaa molempiin suuntiin. Tie 438 välillä Virmutjoki sulkava, tarkemmin paikka Vekaransalmen lossi. Siellä siis lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja haittaa tietysti molempiin suuntiin. Jäin tässä lueskelemaan tuoretta uutista, joka kertoo siitä, että mikä on arvokkain vaihtotavara Yhdysvaltain vankiloissa. Vankilossa oleville ihmisille, siis kun tehdään vaihtokauppaa tavaroiden välillä. Tätä on aika vaikea arvata, nimittäin kun vankiloissa tarjottava ruoan määrä on vähentynyt ja huonontunut vuosikymmenien aikana, se on luonut kysyntää ruoalle uutena vankilavaluuttana. Ja kaikkein arvokkainta valuuttaa on kuulemma nyt sitten japanilainen ramen-nuudeli. Siitä on tullut kaikista arvokkain vaihtotavara Yhdysvaltain vankiloissa, näin osoittaa uusi tutkimus. Ja syynä on siis vankilaruuan määrän ja laadun huononeminen. Nämä kyseiset nuudelit ovat kuulemma halpoja, maukkaita ja niissä on paljon kaloreita ja siksi niistä on tullut niin arvokkaita, että niitä vaihdetaan muihin tavaroihin. Näin sanoo tutkija Arizonan yliopistosta Britannian yleisradioyhtiö BBClle. Sekä henkilökunnan että vankien mukaan vankilassa tarjottavan ruoan määrä on vähentynyt vuosikymmenien aikana. Näin siis Yhdysvalloissa. Mutta mennään takaisin kotimaahan ja vähän toisenlaisiin asioihin. Toisaalta ruokapöytään tämäkin hiukan liittyy, nimittäin moni on varmaan huomannut tänä kesänä, että ainakin ruokapöytään on tuppautunut ampiaisia ylimääräisenä vieraana. Ne ovat puhuttaneet tässä kuussa ja itse asiassa pitkin kesää ympäri maata. Mutta miksi ampiaiset ovat pohjoisessa erinäköisiä kuin etelässä? Apulaisprofessori, ampiaistutkija Jouni Sorvari kertoo.
Riippumatta melkein lajista, niin mustakeltainen väritys on hyvä tämmöinen varoitusvärikombinaatio, koska ne on, niiden välinen kontrasti on niin hyvä. Ja itse asiassa me ihmisetkin käytetään, jos on joku oviaukko on tavallista matalampi, niin sen reunaan pannaan mustakeltainen teippi varoitukseksi siitä, että siinä on vaarallisen matala oviaukko. Eli se on varoitusväri ja varmaankin erityisesti lintuja varten.
Mutta tosiaan se voi vähän varioida siitä, että minkä levyisiä ne mitkäkin väriraidat on.
Kyllä. Teimme tässä viimeisemmän vuoden aikana tutkimusta, tai useamman vuoden aineistoa käytettiin eri puolilta Suomea, kerättiin ampiaisia Turusta tuonne Utsjoelle asti. Näyttää siltä, että mitä pohjoisemmaksi, eli kylmempiin ympäristöihin mennään, niin suhteessa leveämpiä on nämä mustat raidat. Eli ampiainen on vaihtolämpöinen, hyönteinen ja sille on eduksi se, että on mustaa paljon, jolloin auringon lämpö nopeasti imeytyy siihen ja ampiainen pystyy lentämään sitten matalammissakin lämpötiloissa. Mutta siinä on tähän varoitusväriin liittyvä tämmöinen huonompi asia sitten siinä, että ei voi täysin mustaksi se ampiainen heittäytyä, koska sitten se keltainen väri häviää ja sen jälkeen linnut syö ne pois.
No puhutaan vielä tutkimuksesta. Niin kuin todettua, niin sitä ei hirveästi ole, vaikka meillä sitä tutkimusmateriaalia on. Miksi se on näin ja tavallaan mitä nyt on sellaista meneillään, mikä ampiaistutkimuksessa on kiinnostavaa?
Kiinnostavia asioita ampiaistutkimuksessa on tietenkin tämä vuotuinen vaihtelu. Ja miten se liittyy sääoloihin, ja sääolot on tietenkin liittyy ilmastoon, niin ilmasto liittyy ilmastonmuutokseen. Eli tietyllä tavalla ampiaiset voivat olla hyviä tämmöisen ilmastonmuutoksen tutkimuksessa, kuin myös monessa muussakin ympäristötutkimuksessa, kuten saastumisessa. Ja ampiaiset ovat sekä petoja että syövät myös mettä tai kirvojen ulostetta, joka on myös käytännössä meden tapaista ainetta. Ja tätä kautta ne voivat saada myöskin ympäristömyrkkyjä sisuksiinsa, jolloin niitä voi käyttää tämmöisissä kemiallisissa analyyseissa, että mitä siinä ympäristössä löytyy.
Eli käytännössä kerätään niitä ampiaisia ja avataan niitä ja mikroskooppisesti tutkitaan, että mitä sieltä löytyy.
No itse asiassa yleisemminkin niin päin, että ampiainen kuivataan ja jauhetaan muruseksi ja uutetaan happoon ja sen jälkeen kemiallisilla analysaattoreilla katsotaan, että mitä metalleja sillä esimerkiksi on.
No, olet ollut tosiaan tosi paljon esillä näihin ampiaisiin liittyen tänä kesänä. Joko sua aletaan tituleeraamaan ampiaisprofessoriksi?
No ei nyt ehkä sentään, mutta ampiaisasiantuntijana ja milloin minäkin ampiaistutkijana tuntuu, että aika yksipuolisesti käsitellään ampiasia, mutta kyllä nyt sanoisin, että viime vuosina on aika paljon tuotu myös sitä esille, että ne on hyödyllisiä petohyönteisiä, mitkä syö tämmöisiä tuhohyönteisiä esimerkiksi puutarhoissa ja marjaviljelmillä. Tosin sitten saattaa käydä myöskin omenien ja marjojenkin kimppuun, kun sokeri loppuu.
Näin sanoi apulaisprofessori, ampiaistutkija Jouni Sorvari. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen.
Tämä on Ajan tasa.
Ylen uutisten nettisivujen luetun juttu kertoo tällä hetkellä luetun juttu kertoo silmäsairauksista. Nimittäin salakavala silmäsairaus huijaa jopa lääkäreitä. Puolet potilaista käyttää lääkkeitä ilman sairautta, näin on tämä tarina otsikoitu. Eli tällä hetkellä noin 90 000 suomalaista käyttää lääkitystä silmähermoja vaurioittavaan glaukoomaan. Tauti on kuitenkin vaikea todentaa ja se saattaa jäädä helposti huomaamatta. Diagnosoinnin vaikeudesta kertoo myös se, että iso osa potilaista lääkitsee sairautta, jota heille ei todellisuudessa ole. Tämä glaukoomahan on ikääntymiseen liittyvä silmäsairaus, jossa liian korkea silmänpaine vaurioittaa hitaasti näköhermoa. Tämä voi tapahtua salakavalasti pitkällä aikavälillä aiheuttamatta potilaalle sen ihmeempiä tuntemuksia. Sairauden todentamiseen ei myöskään löydy yhtä selkeää yksittäistä keinoa tai testiä. Ja tämä tietysti tekee tämän taudin löytämisestä kaiken kaikkiaan hyvin haasteellista. Tämä on siis erittäin luettu juttu tällä hetkellä tuolla Ylen nettisivuilla ymmärrettävistä syistä ja kannattaa käydä katsomassa, jos et vielä ole käynyt. Kello on muutaman sekunnin kuluttua 10.49 ja nyt siirrytään ajassa taaksepäin. Eli mennään seuraavaksi kuuntelemaan puheenaiheita 20 vuoden takaa historiakatsaukseen. Silloinen kokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistö, joka tuossa tovi sitten oli äänessä tässäkin lähetyksessä. Silloinen puheenjohtaja Niinistö kertoi Helsinkiin saapuneille eurooppalaisille konservatiiveille suomettumisesta. Pääkaupunkiin saapui myös hartaasti odotettuja kuninkaallisia vieraita. Kaija Kelman.
Eurooppalaisten konservatiivien kokouksessa kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Sauli Niinistö kertaili suomettumisen historiaa. Niinistö oli sitä mieltä, että NATO-jäsenyyttä ei voi sulkea pois tulevaisuudessa. Siitä kertoi Jarkko Juselius.
Valtiovarainministeri Sauli Niinistö kertasi hieman yllättäen suomettumisen historiaa Europarlamentin Helsinkiin kokoontuneelle konservatiivikokoukselle. Niinistön johtopäätökset myötäilevät uudempaa historian tutkimusta, mutta harvemmin suomalainen ministeri on kertaillut näitä asioita kansainväliselle vierailleen. Entisen Neuvostoliiton kanssa vuonna 1948 solmittua ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimusta Niinistö kehotti vertaamaan mieluummin Itä-Euroopan sotilasliittoihin kuin Ruotsin tai Sveitsin sodanjälkeiseen puolueettomuuteen. Niinistön mielestä vasta Neuvostoliiton epäonnistunut vallankaappaus 1991 johti Suomen lopulliseen irtautumiseen YYA-sopimuksesta. Toisen maailmansodan historiasta valtiovarainministeri Niinistö toi julkisuuteen sotahistorian tunnustaman asian. Niinistö totesi, että vuosina 1941-1944 Suomi taisteli Saksan rinnalla, vaikkakaan ei muodollisessa liitossa. Torjuttuaan saksalaisen aseavun turvin Neuvostoliiton suurhyökkäyksen syyskuussa 1944 Suomi irtautui sodasta ja teki välirauhan, sanoi Niinistö, kiittäen ehkä saksalaisia näinkin pitkän ajanjakson jälkeen. Kokoomuksen puheenjohtajan katsaus lähihistoriaan oli johdantona hänen näkemyksilleen nykypäivästä. Historiassa Suomi on turvautunut lähes kaikkiin vaihtoehtoihin sotilasliitoista puolueettomuuteen, Niinistö arvioi. Siksi NATO-jäsenyyskään ei Niinistön mielestä ole pois suljettu mahdollisuus. Nykyinen linjamme on kuitenkin paras vaihtoehto vallitsevissa olosuhteissa, Niinistö sanoi. Vallitsevat olosuhteet oli puheen suomennuksessa vielä kirjoitettu lainausmerkkeihin.
Elokuussa 1996 koettiin odotettu Ruotsin kuningasperheen vierailu Suomessa. Erityistä hohtoa antoi se, että 19-vuotias kruununprinsessa Victoria teki ensimmäisen valtionvierailunsa Suomeen. Liisa Tukkimäki seurasi kuninkaallisten saapumista Helsingin Eteläsatamaan.
Amiraalin uniformuun pukeutunut kuningas tarkasti presidentti Ahtisaaren seurassa kaartin jääkärirykmentin kunniakomppanian.
Kaartin jääkärirykmentin kunniakomppania ja kaartin soittokunta asettu vierailun johdolla.
Sitten vielä tunnelmia Etelä-Satamasta tänä aamuna. Mitä mieltä helsinkiläiset ovat Ruotsin kuningasperheestä?
Piti vaihteeksi nähdä, mikä näköisiä he ovat niin kuin oikeasti luonnossa.
Niin odottelemme tässä kuninkaallisen aluksen saapumista tuota pikaa ja kello 11 he sitten astuvat laiturille, että siinä on hyvä mahdollisuus nähdä.
On joo, että tässä näkyy, että punainen matto on tuossa suoraan edessä, että eiköhän ainakin vähän nähdä ainakaan.
No mitä mieltä sinä olet siitä, kun suomalaiset entiset arvovaltaiset diplomaatit ovat esittäneet, että Ruotsin tulevasta kuningattaresta Victoriasta tulisi myöskin Suomen hallitsija?
Periaatteessa ihan hyvä idea kyllä, että kun Suomet puuttuu näitä kuninkaita ja kuningattaria, niin mikä ettei. Ihan hyvä idea.
Hyvää päivää, rouvat. Olette tulleet tänne jo ani varhain odottamaan Ruotsin kuningasperhettä.
Kyllä.
Kukas teidän suosikkinne Ruotsin kuningasperheestä on?
Kaikki. Kaikki on yhtä suosikkeita. Ne tytöt ja Silvia itse. 4 kertaa mä olen käynyt Ruotsissa ja sitten me on otettu aina kuvat sieltä otettu kuningasperheestä, ostettu kuvat mukaan. Ja mulla on kotona semmoinen yksi iso kuva niistä perheistä. Silloin kun 2 lasta oli syntynyt jo.
Ruotsin kuningaspari tapasi tiedotusvälineiden edustajia Tukholmassa ennen tätä vierailua. Ja esimerkkinä hyvistä naapurisuhteista kuningaspari haluaa kertoa erityisesti urheilukilpailujen merkityksestä.
Joo, goda grannar, spännande grannar, historiska grannar som vi alltid vet. Och det som är kanske alltid trevligt och det som är trevligast kanske det är de beryktade idrottslandskamperna som vi brukar ha mellan våra länder och det tycker jag är en höjdpunkt och det är alltid sån en härlig krydda och tillvaro mellan relationerna mellan Finland och Sverige och ni är alltid duktiga i friidrott och i många andra idrotter också självfallet och det är den här härliga balansen mellan goda grannar där man verkligen ser här, nu ska vi visa varandra vad vi kan och så vidare. Men det är härligt.
Hyviä naapureita, urheilevia naapureita, historiallisia naapureita, kuten tiedämme, sanoo kuningas. Ja mikä on aina hauskaa, on maidemme välinen kuuluisa yleisurheilumaaottelu. Se on kuninkaan mielestä aina huipputapaus. Miellyttävää mauste olemassa oleville naapuruussuhteillemme, sanoo kuningas. Nyt näytetään niille, se on kivaa, naurahtaa kuningas.